Darbinieks, darbiniece, apmeklētājs, apmeklētāja, bezdarbnieks, bezdarbniece, mājsaimniece, darbs, nodarbinātība, darba laiks, darba pienākumi, darba samaksa, darba sapulce, sanāksme. Pieņemšanas laiks, pusdienu pārtraukums, ikgadējais atvaļinājums, bezalgas atvaļinājums, bērna kopšanas atvaļinājums, anketa, iesniegums, veidlapa. Sagatavot dokumentus, līgumu, rēķinu, pieprasījumu. Rakstīt, uzrakstīt, parakstīt, birojs, ofis, paraksts.